ሰራዊት ዚምባብዌን መንግስታዊ ስልጣን ድሕሪ ምቁፅፃሩ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ንፈለማ ግዜ ናብ ኣደባባይ ወፂኦም ንሶም ሎም ዓርቢ ኣብ መመረቕታ ኦፕን ዩኒቨርሲቲ ዚምባብዌ ተረኺቦም ኣለው። ኣቐባሊና ማይክል ብራውን ንዘዳሉ ሪፖርት ዊንታ ኺዳነ።
ፕሬዚደንት ሙጋበ ላዕለዋይ ሓላፊ ዩኒቨርሲቲ ሃገር ብምዃን ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኽቡ ድሕሪ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብቲ ሃገር ወተሃደራዊ ሓይሊ ምትእትታውን ኣብ ትሕቲ ናይ ገዛ ማሕዩር ድሕሪ ምፅናሕ ንፈለማ ግዜ ናብ ዓይኒ ህዝቢ ቀሪቦም። ሓይልታት ምክልኻል ዚምባብዌ ትማል ሓሙስ ገለ ምስልታት ሮበርት ሙጋበ ዝዘርግሑ ክኾኑ ከለዉ ብመራኸቢ ብዙሓን መንግስትታት ዝተዘርግሐ መግለፂ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብዛዕባ መጻኢ ኩነታት ምስ ሮበርት ሙጋበ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ዝገለጸ ኮይኑ ውፅኢቱ ድማ ብዝቐጥ ጠፈን ህዝቢ ከም ዘፍልጡ ሓቢሮም ኣለው።
The ZBF say they are currently engaging with the commander in chief President Mugabe on the way forward and will advise the nation of the outcome.
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ምትእትታው ዝገበሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ዚምባብዌን ሮበርት ሙጋበን ክካየድ ዝፀንሐ ኣብ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ዘተኮረ ዘተ ፕሬዚደንት ሙጋበ ስልጣኖም ክለቁ ፍቓደኛ ብዘይምዃኖም ከምዘይተዓወተ ይግለጻሉ። ነዚ ዘተ ዘርኢ ምስልታት ብመራኸቢ ብዙሓንቲ ሃገር ዝተዘርግሐ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣባላት ካቢነ ፕሬዚደንት ሙጋበ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ቀሽን ተወካሊ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ጃኮብ ዙማን ምዃኖም ምንገረሎም ኣለው። ዚምባብዌያን ብወገ ገናም ኣብቲ ክካየድ ዝፀንሐ ዘተ ስክፍታታት ከም ዘለዎም ብምግላፆም ብተወሳኺ ተሓቢሩ። ፕሬዚደንት ሙጋበ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምስተሳፈም እምበኣር ንብዙሓት እቲ ዘተ ከምቲ ዝተወጠኑ ከምዘይቀንዐ ዘርኢ ኮይኑ ቀሪቡሎ። ይኹን እምበር ሓይልታት ምክልኻል ዚምባብዌ እቲ ዘተ ፅቡቅ ምዕባለ የርኢ ምህላው እዮም ዝገልፁ። ቀንዳ ኣባላት ተቃዋሚ ፓርቲ ዚምባብዌ ቅድሚ ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ ምርጫ እቲ ሃገር መሰጋገሪ መንግስቲ ካቕውም ክፅውዑ ከለው መራሒ ተቃዋሚ ሞርጋን ትራቫንጋሪ ግን ሮበርት ሙጋበ መዝነቶም ክለቁለዎም ብል
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰራዊት ዚምባብዌ ንፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ቤታዊ እሱር ድሕሪ ምግባሩ ርእቶ ዝሃቦ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዚምባብዌ ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ሎማዕርቢ ርእቶ ዝሃቡ ቴለርሰን ዚምባብዌ ናብ ንብር ሂወት ተመሊሳ ክንርኢ ደልየትና እዩ ኢሎም ኣለው። ኣብ ዋዕላ ንግዲ ፀጥታን ምሕዳራን ኣፍሪካ ኣብ ዝሃብዎ